Jo, pradėsim paskaitų ciklą naują, kurį pavadinau asmenės patirtis žengiant dvasiniu keliu. Tai galima pavadinti, kad tai yra rytų psichologijos trečia dalis, kuri yra bus nestruktūrizuota. Anotacijai turbūt buvo parašyta, kad tai nebus kažkokios tai teminės paskaitos. Ta prasme, tai bus teminės paskaitos, bet jų sąrašo nenoriu pateikti niekados, nes žinau tik tą dieną, kai skaitau paskaitą, žinau, apie ką skaitysiu, sužinau. Nes dalinuosi tai, kas yra šviežia, kas nauja, kas gyva, o ne tai, kas sukonspektuota ir 2-3 metus iš eilės atskaityta. Ta prasme, tai irgi yra gerai, kada žinių reikia, bet pirmi du seminarai buvo skirti. Viskas tai buvo struktūrizuota, o šitas ciklas bus grinai dalinimasis savo suvokimais, patyrimais, praktikuojant bhakti jogą. Reiškia. Ir man tai yra žymiai maloniau daryti. Ir manau, kad ir kitiems bus įdomiau klausyt, kad aš ne kitai, kas yra gyva, kas yra patiriama čia ir dabar ir suvokiama čia ir dabar. Va, ir šiandieną pirmą tokį užsiėmimą darysim. Čia standartiškai darysim turbūt su pertraukėlė, truputėlį išdėstysiu, po to padarysim 5 minučių pertraukėlę, išgersim kompoto ar ko ten ir vėl pakalbėsim. Dabar formatas bus toks, kad aš dažniausiai visą laiką remsiu šventraščiu, kažkokia tai šiuo atveju Bhagavad Gita, kadangi kiekviena patirtis, kurią patiri, geriausiai ją susiet kažkaip tai su šventais raštais, kad nebūtų visiškai fantazija ar ten savo spekuliacijos, kad bent jau man tai labai yra įdomu, kada tu tai kažką patiri, tu po to randi tai šventraštyje, o tai, ką randi šventraštyje, po to patiri. Ta prasme, tada tarp šventraščio ir tavo gyvenimo yra sąsaja, yra ryšys. Nėra taip, kad šventraštis lieka viršuj, o tavo gyvenimas lieka apačioj. Jis yra sąsaja. Tai čia yra labai svarbus, dėl to pagal tą temą, kurią žadu pasakot, kažkokį savo patyrimą, aš parenku tam tikrą posmą, kuris patvirtintų tą patyrimą. Va, tai vienas momentas toliau. Prieš skaitant, čia bus gilesnis truputėlį ciklas, čia liesiu įvairiausias temas, tai gali būti pasaulietinės temos, gali būti labai labai atitrūkusios nuo žemės temos. Negaliu garantuoti, kad bus va tokios ar tokios, bet bus labai didelis spektras tų temų. Ir prieš kalbant apie dvasinius dalykus, Vedos patarė tokį dalyką daryti, tai yra sukartoti tokią mantrą. Aš jau užrašysiu ant lentos. Namo. Namo Bhagavate Vasudevaya. Čia yra tradicinė mantra, labai sena yra. Be galo sena, kadaise prieš 5200 metų, kada prasidėjo Kali Yuga, susėdo išminčiai Naimišaranijos miške, jis iki šiol yra Indijoje, ir jie aptarinėjo Šrimad Bhagavatam. Ir prieš aptardami Šrimad Bhagavatam jie ištarė šitą mantrą. Tai reiškia, om yra kreipinys, namo lenkiuosi, Bhagavatie, aukščiausiam Dievo asmeniui, Vasudeva, ja, Vasudevai, tai yra asmeniui, kuris persmelkia viską savo energijom. Tai išvertus tą mantrą reikštų, aš lenkiuosi aukščiausiam Dievo asmeniui, kuris persmelkia viską, visą persmelkiančiam aukščiausiam Dievo asmeniui. Ir tradiciškai šita mantra yra sukartojama 3 kartus, prieš skaitant, aptarinėjant dvasines temas. Jis sukartojama tam, kad iššaukti prielankumą Viešpaties. O tas prielankumas pasireiškia tom, kad jisai duotų žinojimą, energiją, kurios dėka mes galėtume suvokti, reiškia, tos dvasinius subtilius dalykus, kurios dėka lektorius galėtų geriau perteikti, o klausytojai geriau suvokti dvasinius dalykus. Dėl to mes ją galim sukartoti 3 kartus. Pirmą visą laiką sugėda tas, kas skaito, o po to atkartoja klausytojai. Kas nenorit kartot, galite nekartot, bet kadangi paskaitos bus dvasingesnės, tai reikia pasipuošti mantrom. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Om namo Bhagavate
Vasudevaya. Tai va. Čia yra labai palanki mantra, galit namuose kartuot, praskaitydami Bibliją, Koraną ar šventą raštą, kokį kitos religijos, jokių problemų. Geriau suvoksit. Dabar yra Bhagavad Gita, jo, ir jinai parašyta yra sanskrito kalboje, tai yra ta kalba, kurią šnekėjo pats nužengęs viešpats Krišna į žemę. Reiškia, ir mes atkartom jo žodžius, tai yra pokalbis su savo atsidavusiu Arjuna, jo. Matot, čia nais yra Krišna, o čia yra Arjuna, tai yra karys. Krišna padėjo tuo metu žemė, kaip ir dabar buvo apgulta demonų. Ir Bhagavad Gitoj viešpats sako, kad jisai nužengė kiekvieną epochą po epochos, kad apvalyti negatyvės būtybės žemėj, atstatyti religijos principus. Ir šiuo atveju, kai jisai nužengė paskutinį kartą šitam tikslui, ką jis padarė, jisai stojo į mūšį ir tapo savo atsidavusiojo vežėjų. Jis leido visą tą darbą padaryti savo atsidavusim, tam, kad jis gautų šlovę, o ne jo atsidavęs, o ne jisai pats. Va ir jie sėdo į vežimą. Tas laukas, kuriame vyko šitas mūšis iki šiol yra Indijoje. Netgi mokslininkai aptiko padidintą radioaktyvumą, nes čia rašoma Mahabharatai, kad buvo leidžiami ginklai mistiniai ir tame tarpe buvo brandolinis ginklas naudojamas. Yra vieta, kuriame yra stipriai padidintas radioaktyvumas. Ir aišku, visi, kadangi indusų mokslininkai, jie žino šitos Mahabharata, šitą epą, nes Bhagavad Gita yra Mahabharatos dalis. Čia nėra atskira, jinai dalis Mahabharatos. Čia nėra taip, kad va, jinai iš oro kažkur atsirado. Tai jie visi nukreipė į tai, kad tai buvo iš tikrųjų teisybė, kad tie ginklai buvo leidžiami. Tai yra prašyta, kad žuvo milijonai žmonių, 100 milijonų žmonių, demoniškų asmenybių, kurios tuo metu norėjo paimti valdžią planetoje. Kaip ir dabar, ne? Irgi yra asmenybės, kurios nori imti valdžią. Bet dabar ne iki tokio masto, tada buvo žymiai stipriau. Nors mums dabar atrodo, kad čia stipriai degraduoja viskas, bet tada buvo žymiai stipresni demonai. Tai va, Bhagavad Gita ir Krišna perpasakoja mūšio laukę šitą giesmę. Gita reiškia giesmė, o Bhagavad dieviška. Dieviška giesmė perpasakoja savo atsidavusam, duoda pamokymus, duoda išmintį. Ne tai, kad jam reikėtų, bet tam, kad jis žino, kad po to bus skaitoma ta knyga ir mes skaitom Klaipėdoje, ne Indijoje ir aptarinėjom. Ne? Tai paskaitysiu sanskritą, visą laikį posmą skaitom. Čia bus 5 skyrius, 29 tekstas, irgi yra skyriai, yra tekstai. Yra sanskritas, yra sanskrito vertimas pažodinis, yra viso posmo vertimas, reiškia. Tai yra, kad originalas būtų išlaikytas. Bhoktaram yagya tapasam sarvaloka maheshvaram sukhridam sarvabhutanam gyatvamam shantim rijhati. Vertimas. Aš galutinis visų aukų ir askezių objektas, visų planetų bei pusdievių aukščiausias viešpats. Ir visų gyvųjų esybių draugas, linkintis jums gerą, kas mane tokį pažįsta ir kas visiškai mane įsisąmonina, tuo nebekankina materialios negandos. čia aukščiausias Dievo asmuo kalba, jūs galite vadinti Alachu, Buda ar dar kažkaip, nebus jokio skirtumo. Aš galutinis visų aukų ir askezių objektas, visų planetų bei pusdievių aukščiausias viešpats ir visų gyvųjų esybių draugas, linkintis joms gerą. Kas mane tokį pažįsta ir kas visiškai mane įsisąmonino, to nebekankina materialios negandos. Tai va, ir dabar biškai pasidalinsiu savo tokiu patyrimu. Jų yra daug visokių, bet čia viena tokia ne visiškai sena, kuris man taip įstrigo ir labai ryškiai parodė, kad ne aš, reiškia, visų esybių ir pusdievių viešpats. Ne, ne aš kontroliuoju. Yra viena energija, kuri pasaulyje yra labai brangi visiems. Ta energija vadinasi turtas. Ne, pinigai, brangenybės, bet tai yra turto energija. Ja vadina sėkmės energija, ne materialios. Ir už turto energiją yra atsakinga Lakšmi, yra tam tikra asmenybė, kuri šitą energiją kontroliuoja. Mes tai supras, kad ne mes kontroliuojam šitą dalyką. Dabar kaip supras, kad asmenybė gali, matai, mes čia, sakau, biškį kalbėsim aukštesniai fazijai. Mes, kai gaunam pinigą iš bankomatą ir mums kažkas pasako, kad čia Deivė Lakšmi davė, nusako, tai visai durnis, mano protėjai. Prie ko čia Deivė Lakšmi ir Svetbankas, a ne? Nesąmonė kažkokia. Bet popierius yra popierius, a ne? Realiai tai yra susitarimas, kad šitas popierius yra būtent tokią vertę turi. Tai yra tik susitarimas, jis realiai vertės neturi. Jeigu žmonės susitarė kitaip, visą makulatūrą gali deginti. Kaip su Vagnorkiam buvo, ne? Tai yra tiesiog susitarimas. Bet ta energija turtų, jinai veikia biškai taip, reiškia, jinai nepriklauso, ką žmonės susitarė ar nesusitarė. Jeigu ta asmenybė mato, kad toj šaly, ta mieste yra toks susitarimas, kad turtas yra įprasminamas popiergaliais. Ir jeigu tau karma duodama, nu tavo likimas leidžia, kad tu gautum to turto popiergalių pavidalę tam tikrą kiekį, jinai daro situacijas taip, kad tu gautum. Ir nesvarbu, kad tai yra ne auksas, ne perlai, kad tai yra popierius, bet pat esmė, kad tuo metu, reiškia tą epochą, tuo metu tu gauni tą energiją, nu, tam tikrų pavidalų, bet tu realiai tu gauni, tu žia gali eiti ir pirkti, iš kitų gali. Tai tas pats, kas būtų mes, va, tai įsivaizduokim, yra kambarys, yra vaikai, ir jeigu vaikai nusikalsta, mes ką? Mes jiems malonumo energijos nebeduodam, pavyzdžiui, saldainių neduodam. Saldainis yra saldainis, kaip ir popiergalis, ne? Bet jisai turi kažkokį tai prasmenimą, jis turi efektą. Ir mes užsukam šitą kraną, mes neduodam saldainių vaikui, neduodam malonumo energijos jam. Tai reiškia, mes esam pusdėviai savam bute, vaikų atžvilgiu. Ir mes jau tai darom. Tai kodėl negali kažkas daryti? Yra valstybės departamentai, jisai užsuks dujas arba atsuks dujas, ar ne taip? Ir tai kiek pas mus milijonų gyvena Lietuvoje? Kiek? Jau pusė išvažiavo, ne, milijoną. Realiai, milijonas Londone. Tai va, įsivaizduokim, vat, yra nusprendimas kažkoks tai, ne, ir dujų energija, jinai yra užsukama, lokaliai. Paimkim New Yorką, tai ten gyvena kiek žmonių? Nu, Londoną. 10 milijonų, 2 milijonai ar 3 įvažiuoja ir išvažiuoja kiekvieną dieną, ar Maskvą. Bet ten yra įstaigos ir asmenybės, kurios turi prieimą įgalintos prezidento užsukti išteklius. Vandenį, dujas ir ką dar? Be vandens ir be dujų. Elektrą, naftą kontroliuoja ir taip toliau. Yra asmenybės ir jie atlieka kaip ir pusdievio veiklą. Tai yra, mes turim mikromodelį jau prie savęs ir mes pasiskirstom. Yra visatoje irgi asmenybės, kurios turi reiškia visatos mastu, makrosistemai yra asmenybės, kuriam paskirta. Kaip Londone būtų rajonai, kurie gaus dujas, kurie negaus, tai planetos irgi yra rajonai, nu didesnė mastė. Ir jeigu tenais kažkas valdo rajonus, tai čia valdo irgi rajonus. Tai mes esam vienas iš kažkokio tai kvartalo rajone. Rajonas vadinasi vidurinės sistemos planetinės, mes esam kvartalas. Kiekvienoje planetinėje sistemoje yra labai daug planetų, reiškia, milijonai. Ir mokslininkai nufotografuoja, mato, kad ten galaktikų, milijonai galaktikų, kiekvienoje galaktikoje ten yra aibė visokių žvaigždžių, planetų, dangaus kūnų. Tai turto energija, reiškia, irgi taip yra skirstoma žemės būtybėm, žemės gyventojams, taip vedos teigia. Ir jinai sprendžia, kada kam duoto, jinai yra pavaldi Lakšmi, Deivi, jinai yra pavaldi aukščiausiam dievo asmeniui, kaip ir rašo Bhagavad Gita, aukščiausiam viešpačiui. Ir jinai sprendžia, kada iš tavęs atimt, kada neatimt, kada tau duot, kada tau iškia. Dėl to, vat, savo atvejais, kaip man buvo toksai ryškus, aš mėgojau kaime gyvenu ir mėgojau prie daro lango, nes labai karštos dienos. Pradarytas langas ir buvo liūtis labai didelės, ta prasme, kad tuo metu Kaune apsiėmė ten rašę laikraščiuose, ne, labai daug ir naktis buvo labai nerami, bet negriaudėjo iki nakties, o pirmą nakties pabudau nuo labai didelio tokio triukšmo, toks griaustinio labai stipraus. Langas buvo atidarytas ir pirmą aš girdau triukšmą, po to pamačiau ryškį žaibą einantį tiesiai į kambarį. Ir tiesiai į kompiuterį, ir tiesiai į klaviatūrą. Nu, į kompiuterio klaviatūrą. Ir pamačiau tokią ugnį išeinančią. Pagalvojau, žinai, miegas, galvojau, nu, maža kas, išgirdau garsą, protas generavo kažkokį tai. Mėgau per 2 metrus galva gulėjo iš tikrųjų nuo to viso. Ir kalė, ir galvoju, prabudau pirmą nakties, ten lyja, toliau griaudėja. Vaizdas buvo gana ryškus ir priejau ir žiūriu smirdą jau konkrečiai plasmasę. Nu, lydytą, supratau, kad čia nėra proto fantazija, ta prasme, tai yra realu, bandau kompas spausti, ten ta miręs yra. Pagalvojau, galvojau, gal iš rozetės jai, o rozetėje visi prietaisai, kurie buvo prijungti tiesiogiai prie rozetės, kompas irgi buvo, blokelis nesudegė, reiškia. Nes jeigu būtų jai, pirma būtų blokelis sudegęs. Modemas nesudegė niekas, bet buvo grinai iš, žinai, reiškia, buvo teisybė. Na, tas kompiuteris sudegė, tik jisai kainavo nemažai. Ir galvojau, va, matai, atėmė iš manęs turtą, ne? Ta prasme, force major, tu nekontroliuoji. Ir už 2 dienų seminaras, o ten visa medžiaga ir visi failai, viskas ten, kaip sako. Buvo švenčių dienos, buvo šeštanis, sekmanis, pirmanis seminaras, turiu važiuoti ir visą. Skambinu draugui, kuris turi įstaigą, kur prekiavo kompiuterį, sakau, čia toks staigmeną man padarė dangus malonė. Ir sakau, noriu atvežti pažiūrėti, ar čia kažkas gyvas jis dar. Sako, jeigu trenkia žaibas, tai sako, jau pasiruoš, kaip sako. Iš šiukšliadėžė ten. Nu, sakau, gal ekranas dar bus ten dar kažką. Gal kietas diskas ten, visą mano paskaitų informaciją. Nu ir ką, aš tai nuvežiavau. Sako, dabar nieks nedirba, palik pas mane. Sako, turiu gerą variantą, pirk. Nusipirkau kitą, palikau, tai dabar ten jau pažiūrėjo. Tai visą tą sisteminę plokštę, matininę, kaip vadina, visą ten pš. Ekranas dar gerai, kad veikia ir kietas diskas. Paliko failus. Viešpats, reiškia, nenuskriūtė. Bet realiai pats kompiuteris tai ten subarškėjęs. Na ir galvoju, nu va, supranti, nu, karmą atidirbu ir labai pakankamai ramiai sureagavau. Ir galvoju, ne, aš juk valdau. Ta prasme, praktikoj gali dabar įsitikinti. Praradai 1000 praktiškai ir ten 1,5 ir tu supratai, kad ne tu. Tu paėmė, paprasčiausiai tu net ir nebūtum sukontroliavęs to viso reikalo, ne? Po to toliau tęsėsi ta scenarius, ten reiškia ne viskas dar buvo. Nuvažiavau kitą dieną programą, skaityt paskaitą, skaičiau. Atėjo žmogus po renginio 800 litų paukojo. Taip niekad nebūna. Vidurį krizės paukojo, reiškia. O, galvoj. A? Kaip gerai, pusė atsipirko. Mane, o gerai, į stalčiuką, reiškia, naujam kompiuteriui padengti, kaip pusę kainą. Apsidžiaugiau, nu kaip, nebuvo taip, kad apsidžiaugiau, nes žinau iš patirties, kad yra žaidimai čia. Čia dar nieko neaišku. Po savaitės paskambina policija. Sako, viršė 35 km. 400 iki 800 bauda. Svarantė, taip va. Ir, o jie, tas galvoju. Ir aš prieš tai buvau savaitę Šiauliuose, skaičiau va, rytų psichologiją. Ir grįžinėjau. Ir buvo greitkelis. Na, tai ten 90 leidžiama. O kai važiuoju į miestelį, iškart 50. Ir irgi karminis, reiškia. Įvažiavau į miestelį, aš visą laiką stopdau, to prasme, nelėkiu, kaip, ne viršiu, maksimum 8 kilus viršiu. Nu, žinau, kad nestabdau ir žinau, kad negirtas važiuoju, tai tie 8 kilometrai tikrai jau suvaldysiu, ten ne 58, tai galų galia anksčiau leisdavo po 60, man atrodo. Ir kai važiavau į miestelį, paskambino telefonas. Aš telefono pagal taisyklės nekėliau su berankė tą įrangą, aš atsiliepiau, bet aš jau buvau pradėjęs stabdyti. Ir kas įdomiausia, kad tuo metu, kai atsiliepiau, dėmesys nukrypo nuo stabdymo, pastovau stabdymą, nes tu iš kart nestabdysi, prie pokalbio. O ten jie taip šustrai padarė tą stalpelį, kad tu turi labai greit stabdyti, kad tu tikrai dagristum iki 50, nes juk ten nestabdysi, kad ten paliktum vėžės, nu, nutrintas padangas. Tai iš tai gausit baudą, kad supranti, per greit stovi. Ir aš nukrypau ir kalbu, ir pamiršau, kad reikia stabdyti. Ir važiavau ant 8.5, iškiai buvau važiavęs 9.8, 10 numečiau, važiavau ir po to tik cink, kažkas gavau, siaubas, žaibas, nu, toks per visą mašiną, blicas nuo to bukštelio, kai duoda tas radaras, tai jiek iš 10 metrų jau fotkina. Nieko savo, bet to pagalvau, braš, taigi čia šitas reikalas galėjo būti. Pažiūri kilometražą, siaubas galvoj. Po to paskambino, labą dieną. Nuėjau į policiją, nieks ten nieko neklausė. Sakau, tai kiek? Nu, sako, nuo 4 iki 6 galiu. Į komisiją norėt? Ne, sakau, nenoriu. Nieko, sakau, nepešim, nepasakosiu, kad jau man žaibas ir taip jau čia pagadina, žinai. Dar buvau nusiteikęs pasikalbėti, žiūriu, kad ten kaip konvieris, žinai, jau tokių nusidėlių ten visą eilė, ten eina, ten parašo ir viską, žinai, ir... Da, toks veidelis to policininko, toks, žinai, pilkas, toks be šviesos galvoji, kad ten nelabai, dar nesu šventas, kad ten galėtum, žinai, pasakyti žodį ir išlydyti širdį. Tai galų galia to ir nereikia. Kaip sako, kas Cezario Cezariui, ne? Kas viešpatėse. Ir palikau, reiškia, o tie 400 labai sunkiai atėjo per pusę mėnesio intensyvus pamokslavimo. Tu žinai, ką, ta prasme, tai nėra didelės sumos, bet kada gyveni iš aukų, tai yra didelės sumos. Ir kai tu atiduodi, tai labai jaučiasi. Nu, tu kuro faktiškai atiduodi askezę savo. Ir va, kai tas įvyko, ir aš taip pat to atitraukiau iš šono save ir pamačiau, kad grinai, va, imi, perdadi. Ir va tas taip labai, ir pirmą kartą gal taip gyvenime neužgavo, tiesiog tai kilo tam tikros emocijos, bet tai visiškai nesukėlė kažkokio giluminio pergyvenimo, bet tas buvo patirtis labai naudinga. Ir aš va, kai skaitau šitą posmą, daleiskim ar kitus posmus, Bhagavad Gitoj, kur sako, kad aš kontroliuoju, kodėl viešpats pabrėžė va tą sakinį, kad kai vyksta situacijos, kad tu emocijas su intelektu, iškiai, prilaikytum. Ir suprastum, kad tu įsisąmoninka, tu tikrai netu kontroliuoji. Ne tik puslapiuose, bet 2010 metais, kažkur gyvendamas vienkimi, tu vis tiek nekontroliuoji. Nors tu atrodo, kad ten jau pašalinių žmonių nėra, kurie galėtų kažką. Tai jeigu ne pašaliniai, tai ateis gamtos stichijas tau pakontroliuos. Nepamiršk va to dalyko. Ir tai buvo ryšku ir labai džiaugiuosi, iš tikrųjų dabar dėkingas, kad tą situaciją davė. Gavau tokią gerą patirtį ir į tuos pinigus, kuo toliau, tuo žiūri vis, nu kaip pasakytų, turi būti visiškai laidininkas, vat kas ateina, kiek tau to energijos duoda, reiškia, nusėda pas tave, kažkas nusėda, kažką tu turi atiduoti, pameti daiktą, tu kaip praktiškai atiduodi tą energiją, ne, nubaudžia apvagė, tu priverstas atiduoti ir tau normuoja viršus, o ne tu normuoji, kiek tu turėsi. Ir jeigu žmonės tą suprastų, tikrai nebūtų tokia liūdni per krizę. Tikrai nebūtų telių. Tada, bet tu turi priimti autoritetą kažkokį. Visi galvoja, kad vat, Svedbankas, Vilniaus bankas, Seb bankas, jie duoda paskolas, ten procentus, bankomatas išspjauna, įtraukia. Vat tas vat, vakarietiškas mąstymas nuo rytietiško žiauriai skiriasi. Ir kada tu atpalaiduoji, tu sakai, reiškia, kaip aš po to sakau, aš turiu dharmą atlikti. Dharma yra pareiga. Mes turim dvi pareigų rūšis. Viena yra materialios pareigos, tai yra darbas, šeima, sveikata, draugystė, keturi žiedai, yra sanata. Tai yra tos pareigos priklauso nuo mūsų lyties, nuo epochos, kurioje gyvename. Nu, jinai yra saliginai. Šiam gyvenimui tik prieš šių metų. Ne, ta dharma, reiškia, tu darbe direktorius, po to nebe direktorius, šeimoje tėvas, po to jau nebe tėvas, gal išsiskit. Tai keičiasi. Ir yra kita dharma, sanatana dharma, tai reiškia amžina dharma, amžina sielos pareiga. Materialios pareigos keičiasi nuo daug faktorių, kad ir nuo ekonominės padėties. O sanatana dharma, amžina, jinai nesikeičia nei nuo ekonominės padėties, nei nuo oro, nei nuo tavo šeimos statuso, nei nuo tavo amžiaus, nei nuo tavo lyties, rasės, taip toliau. Ir jeigu tu atlieki šitas dharmas, nesvarbu, kas tau atsitiktų, tu niekada tau nepritrūks valgyti. O čia yra kertinis Bhagavad Gitos visos knygos esminis momentas. Jeigu tu atlieki dharmas, reiškia materialią dharmą, materialias pareigas ir dvasinė, tau niekada netrūks maisto ir visą laiką tu turėsi pastogę. Tosme, minimalios tau bus garantuota, jeigu atlieki dharmą. Kodėl dabar skriaudžiamų žmonės? Dėl to, kad netlieka sanatana dharmas, netlieka dvasinio proceso. Dėl to skriaudžia. Nes jeigu žmonės atliktų sanatana dharmą, tai yra dvasinė praktika, Lakšmi duotų jiems. Nebūtų taip, kad jisai sėdėtų ir badautų ir neturėtų 8 mėnesius už ką užsimokėtų už dujas ar elektrą. Jam duotų. Dėl to, kad ne bankai valdo. Lakšmi dievi valdo. Kitas dalykas, kodėl žmogus turėtų pinigų. Jis turėtų pinigų dėl to, kad jeigu jis atliktų sanatana dharmą, tokie demoniukai nebevaldytų valstybių. Nerinktų tokių žmonių. Kontroliuotų labiau, prižiūrėtų. Domėtųsi, kas vyksta. Vat buvo, kur apsistojęs Dragūnuose. Dragūnai LT paskelbė pikniką viso rajono. Ne? Tam Dragūnuose gyvena, aš nežinau, kiek tų žmonių. Porą tūkstančių, ne? Daugiau gal. Ir tą pikniką, žinot, kiek atėjo žmonių? Kiek, Andželika? 8, ne? Ir tie, jo, kiti galvojo, kad tai yra bajeris. Reiškia, ant toks yra susvetimėjimas žmonių. Tu paskelbi, jis gavo bajeris, o tie, kurie negalvojo, kad bajeris 7, tik atėjo iš viso kvartalo. Bet visi, mes žinom, kad nėra labai gerai padėti, ne? Nu, visiems problema. Tai susidok, jeigu dragūnai sueina ir padaro bendruomenę. Ta bendruomenė ten bus daktarų, pedagogų, teisininkų, gydytojų, valytojų, darbininkų. Kokia gaunasi socialinė sistema viduje, ne? Tu gali vienas kitam padėti be pinigo. Aš tau padedu išklot parketą, tu bū geras, pažiūrėk mano vaikus laiks nuo laiko. Mainai. Aš galiu tai padaryti, galiu. Jis gali tai padaryti, gali. Ir kur krizė? Kur tu čia įkiši krizė? Niekur neįkiši. Pusme yra mainai. Draugiški, kvartalo, hebros, mainai. Žmonės ir skaidyti. Tai jeigu atliktų žmonės sanatana dharmą, jie visų pirma norėtų pradėti bendrauti vienas su kitu. Čia pirmas požymis. Jeigu tu bendrauji su Dievu, tu pradėjai jaust, kad čia kitame žmoguje yra Dievo dalelė. Tai tos ribos tarp kaimynų, tarp laiptinių, tarp namų pradėtų mažėti. Jie pradėtų rinktis. Tai va tai, kad turim krizę, reiškia, sanatana dharma neatliekama. Ir mes patys save apvagiam. Apvagiam nuo pinigų. Jeigu žmogus sanatana dharma atliks, jeigu jis medikas, kaip jis jums kyši žmogaus? Aš ją šakiuose skaičiau, kaip dėjau, man gydytojai, sakau, nu bjaurybė, sakau, ima pinigus, nu. Aš atsiprašau, gal čia yra gydytojai, ten buvo viena, kuri šoko iš karto. Sako, kas jiem liepia duot? Oi, sakau, bjaurybės, nu, kas argumentas, ar ne patys išauklės, nu. Ką galvojai, čia labai malonu duota, ne? Kiek anesteziologui standartas eina? 100 koks, ne? Žinau, kad operacija mini, tai 300 eina visą laiką. Daktarui turi duoti. Anesteziologui 50-100, sanitarui vėl kažkiek. Kitaip jis, taip, jie viską darys, bet tu jį rasi neapžiūrėta, gal kartais ir valgyt pamirš, jie viską tai padarys, kad tu turėsi duoti. Ir visi, kas dabar darė operacijas, jie žino, apie ką kalbu, ne? Puikiai žino. Ką?
Puikiai
žino. Tai vat, sanatana dharma, ne? Gaunasi kas? Žiūrėkit. Ai, aš, matai, sociumo žmogus, aš negaliu sociumą neliesti. Tai. Mes turim sistemą žmonių. Ne? Mes esam susieti. Kaip molekulė. Nu ir taip toliau, čia visų ryšių nenupiešiu. Čia yra daktaras, čia yra policininkas, čia yra pedagogas. Ateina pedagogas pas daktarą ir atbašliuoja 300 litų. Daktaras apvogė pedagogą. Ateina daktaras pas policininką, ne? Atbašliuoja 400 ar 100 litų. Kišėdo. Policininkas pas daktarą. Ir žiūrėkit, valdžia yra čia. Nu, valdžia yra čia. Ir gaunasi, kad valdžia kalta tampa, o vienas kitą apiplėšinėja patys. Nu, ar ne tai? Nu, vienas aspekt. Aišku, valdžia irgi savo pribambasus daro, bet kas čia vyksta, paklausk. Eina, mitinguoja. Bet jie visi tartų mitinguotojų bus gydytojų, kuris ima neteisėtai, žino, kad VMI neteis, netikrins, aišku, galima pasiūsti. Bet ir juos papirks. Jie pats apiplėšinėja. Dabar, kodėl policininkui negalima kyšę mokėti? Žinot kas? Kodėl? Paaiškinsiu. Dėl to, kad jeigu tu prasisuki su policininku, tu tikrai tą patį darysi antrą kartą, tu viršysi. Aš, pavyzdžiui, kai tuos palikau pinigėlis. Aš jau, nu, toks tam pasijėjo, kad tikrai, kaip pasakyt, kai važiuoju, jau, jeigu ir skambina, aš jau tą momentą žinau. Nu, aišku, gali būti, jeigu priverstinai norės paimti, kažkas kitas atsitiks, paims, bet samoningai tikrai niekad neviršiu. Vat, miestelį, kai važiuoju, nors labai yra didelis noras paviršyti, jeigu ilga kelionė, karšta saulė, ten nuo 100 kilų mesti, ten 50, nu toks, bet tu tai darai. Bet jeigu policija stabdo, neduodu, neduočiau. Dėl to, kad jeigu tu duodi visą laik 50% praktiškai, ne, nuo tos tikrosios ką. Tau neužsifiksuoja, kad negalima to daryti. Tu žinai, kitą kartą pasustabdys, tu gali duosi 30%, nes pasakysi, kad čia viską, ką aš turiu, arba pasakysi, man krizė, leletas, dainas, pat. Ir tau neužsifiksuoja, bet jeigu tu sumoki pagal tą didelę, reiškia, štrafą, tiesiai valstybei, tau tik tikrai daugiau vargu ar mokėsi, nes tai tave, nu, kaip pasakyt, paliečia. Dėl to aš, jeigu kas nors klaustų, prie ko čia policininkai, policijai nereiktuoti. Daktarai, ne? Tai, bet mes imam, yra teisėsauga, ne, prokuratūra, visur yra. Pedagogas reikia ten prastumti iš ketvirtuko į penki, nu, koks žemiausias, trejatas ar ketvirtas mokyklai? Ketvirtas, ne? Kaip daro? Nueina pas klasės auklėtoja nueina pas tą mokytoją, kuri dėsto tam vaikui, važiu, matematiką, ir sako, klausyk, vat reik šitam vaikui prastumk ten, penkietą parašyk, ketvertas žemiausias, jo, pas mus tai buvo trejata žemiausias, padaryk penkietą, ja, jinai padaro, jinai gauna, ką. Auklėtai palieka tėvas, auklėtoja perdoda mokytojai, kurį padaro, tam visa grandinė veikia, ne, jinai, paim bet kokią rūšį, mes apvoginėjom vienas kitą. O po to ten, svaido akmenys į langus, tai bus savo, svaido akmenys į langus. Tam pačiam name, reiškia, vienam name, devynaukštėm, kur tu gyveni, gyvena visų atstovai. Jei vienas iš kito vagė. Tai sako, labas kaiminė. Tai, ką aš norėjau pasakyti, jeigu žmonės atliktų sanatana dharma, taip nesielgtų. Arba pradėtų mažiau, 10% mažiau, kiščių atsirastų 15-20. Tai, sako, dabar, kaip čia vieną daktarą pažįstu, sako, nueini pasisveikini ir jau reik mokėti. Nu, jis taip kalba. O visų reik mokėti. Vat susipažįsti su žmogum ir jau, nu, jeigu kokiam reikalui. Nueik prastum projektą architektūrai, nu, žinom, kas vyksta. Nueik atsivesti dujas, jeigu nori greičiau, elektrą, telekomą, visur. Dėl to Grybauskaitė ten staugia, kad reikia su kišininkavimu labai kovoti. Ir neveltui, nu, jinai žino, ta prasme. Ir žmonės, kaip ne tik valstybė gali apvogti, bet žmonės vieni kitus apvogė. Ne? Galvoja, paimsiu, va. Aš žinot, kiek standartinė alga būdavo kelių policininko. Neoficiali. Ne, aš neoficialiai, tai ten neoficiali. Mano vienas pažįstamas turi savo pažįstamą. Kelių policijos. 20 štukyčių per mėnesiuką. Va taip. Prisigraiba. Tai įsivaizduok. Nu, tai čia kelių policininko prieš krizę. Dabar gal 15. Bet įsivaizduok, jeigu tu stabdai, ne? Kiekvieną dieną. Tai tau visą laiką visi praktiškai ką, niekas dažniausiai neina ten mokėti, visi duoda į rankas praktiškai. O čia, užbadytų, ne, bet nieks negali paprieštarauti, yra teisybė čia. Ir ką, tas, reiškia, žmogus tą 15 štukų išsineša, o tie, kurie duoda, jie duoda, jie save. Bet jeigu jis duotų, pavyzdžiui, vieną kartą sumokėtų 800 baudą, jisai visus metus gal nedarytų viršymo. O jeigu jisai sumokės 200 už kyšį, tai jis dar visus metus dar darys, nes jam neįsi antspaudas, kad tikrai negalima. Ir galų galės vis tiek daugiau praras, negu kad per vieną kartą atiduotų. Nu, tai čia galima ginčytis, bet esminis momentas, ką aš norėjau pasakyti, kad Lakšmi, jinai, turto energija, jinai ateina, jinai yra samoninga, jinai renkasi žmogų, jinai renkasi pagal tavo nuopelnus. Ir tai, ką mes patys darome, mes už tai gauname to veiksmus. Tas, kuris apiplėšė, va, ten tais tūkstančius gyvena, jisai jam kasais. Jo kitam gyvenime arba šiam gyvenime jisai praras tos pinigus stipriai. Ir ne tik, kad jis praras tą sumą, kurią paėmė, plus jis dar gaus karminės reakcijas, kad jis ėmė už patį veiksmą. Ne tai, kad jis 15 tūkstančių pasėmė, nu, per visą karjerą gal kokius milijoną pasėmė, ne? Ne tai, kad jisai milijoną praras, bet jis dar gaus reakciją už patį veiksmą, kad jis darė tai, aplamai. Karmos dėsnis toksai. Taip turto energija, taip turto dievybė baus tą žmogų. Šitos reikalus. Dėl to yra patariama, jeigu tu prasižengi, tu nedaryk kyšių, nedėk kyšių. Stenkis bent jau maksimaliai išvengti, nes tai už tai ateis to veiksmai. Ir jeigu bankas nepastebės, VMI nepastebės, policija nepastebės, tai nešia, kad dangaus ministerija nepastebės. Už pražangą. Aišku, yra įstatymai netobuli ir čia vėl kita tema, bet kad tu konkrečią pražangą darai, geriau, kaip sako. Tai va toks buvo patyrimas su turtu ir jų darbus, aišku. Ir vakar vienas labai gražiai įvyko įvykis, šitą, kada buvome šitam pležė. Buvom pležė, maudėmės prie jūros ir prie vienas žmogus. Tiesiog priejo Hari Rama, Hari Krishna, žinai, užsienietis, pležė. Buvo jau 8 valandas ir jisai kažkoks labai įdomus žmogus buvo. Ir jis pasirodo musulmonas, gyvena Vokietijoje, turėjo restoranų verslą. Ir jis pasako, bet jūs suprantate, atėjo nei labas, nei kas jūs tokie, jis paklausė, ar jūs čia vaišnavo jo, a, nu ir viskas jam užteko. Ir jis pradėjo ten dėstyti išmintį, supranti, nu tikrai labai įdomus situacija, nu kas tau plėžės, bet pradėjo tokią dėstyti išmintį apie į tą temą, aš mat, po pertraukėlę šnekėsiu, bet jis vieną momentą į šitą temą pasakė. Jis ten šnekėjo, kaip čia viskas gražu, kaip reikia gyventi gyvenimą, o neleis, kad tave gyvenimas, nu, ne pagal, angliškai štai sunku išversti, reiškia, gyventi džiaugsmingai gyvenimą, taip kaip jis teka eiti, pareiškia. Nu ir gerai, galvoju, šneka, ko reikia patikrinti, kad šis sentimentalistas, žinai, van faktų patikrinti, sakau, vegetaras, jis ten apie meilę būtybėm pradėjo šnekėti, sakau, valgot būtybės, mėsą valgot, ne, sako, 7 savaitės nevalgau. Jau jam apie 60 metų jau, kokia jau. Bet toks laimingas, toks keistas šiaip žmogus. Ir po to sakau, tai ką gyvenime veikiat, ką jūs darot gyvenime? Nes jis sako, aš 30 metų gyvenau Vokietijoje ir sako, aš buvau šefas. Sakau, restoranų. Jo, sako, restoranų, taip intuityviai pajutau. Nu, bet sako, aš turėjau 3 mašinas, visą laiką mane supdavo daug moterų. Aš buvau didelis dėdė ir Hanoveryje turėjau restoranų tinklą. Ir kol vieną dieną viešpats viskas sugriovė, sako, ir apie milijonais ten prarado investicijų, žodžiu, kažkas ten nepasisekė, jam ten netoj vietoj pastatė, cirkuliacija žmonių nebuvo, kažkas ten mykė. Ir sako, aš nuėjau, kadangi kaime gyvenau, gamtoj gyvenau, ten, sako, auga labai didelės medis toksai. Ir aš nuėjau pakalbėti su Dievu prie to medžio. Suso, viskas vyksta paplūdimė 8:00. Nu, visai, ir žmogus šneka, toks, nu, toks nestandartas, man tai pirmą kartą gyvenimą. Ir, nu, ir sakau, ką jis ten kalbėt. Sako, aš jį girdžiu, o taip kaip jūs. Girdžiu smegenį, ne garsiai, bet smegenį. Ne, aišku, ką jis ten girdi, bet girdi tikrai gerą balsą, nes išaiškėjo, kad tikrai ten Bhagavad Gitos tiesos yra, arba Biblijos, tas pats iškia. Jisai sako, aš visą naktį prasėdėjau, nu, sudaužyta širdis. Ir sakau, Dieve, jeigu tu toks geras, tai kaip tavo šitas gerumas pasireiškia, kodėl tu man tai padarėjai? Ir jisai sako, atėjo man tokia informacija, kad, sako, iš meilės to padariau. Ir tada sako, aš klausiu, tai prie ko čia meilė? Nu, aš viską praradau praktiškai. O jis pradėjo, sakė, nuo 300 markių, dar tas anksčiau, reiškia, jis pradėjo vystyti. O kas restoranų verslų užsima, žinot, kad tai yra labai sunku klientūrą išsurinkti. Nebent kokia markete pasistatai, kur jau ten eina. Bet kai yra tokia Vokietija ir Hanoveris, kur yra tikrai didelės konkurencija ir jau labai lygi pakelt. Tai yra sunkus verslas. Sako, aš pradėjau ir nuo vieno, po to plėčiausi. Ir jisai pasakė, sako, aš daviau tam, atėmiau tam, kad tu pamiltum tikrą gyvenimą, o ne pinigus, moteris ir mašinas. Jis tai pasakė, nu, supranti. Tai kas ten su jie bešnekėtų, ane, ar ten dievas ar angelai, išmintis vis tiek yra. Ir kai jis tai šneka ir sako, aš pradėjau visai kitaip matyti gyvenimą. Pradėjau džiaugtis gamta, žuvėdra, saulė, oru. Anksčiau nepamatydavau, kad mes tai gaunam. Ir to nepastebim, ir tai yra džiaugsmas, tai yra gėris, mes to neįvertinam. Nu, jis ten šiai kitoj daly šnekėsi, bet jisai, kaip pasakyt, pergyveno tą momentą, pasiaišku, buvo labai stambiam plane, bet kai šnekėjus buvo, Julius buvo matęs, jis buvo laimingas. Buvo laimingas, jis nebuvo toks ar vaidintų. Pasipylėsi poeziją šlovinantį Dievą. Sakau, tai neaiškia, kad tai vienintelis būdas samoningumą pakelt, kad tu subankrutuotum, bet kai kuriem žmonėm, kaip man ir jiem, tai yra būdas, reiškia, duot per, nu, parodyt kažką, atnešti malonę tokią viešpatės. Tai vat, ir jisai tada pradėjo šnekėti apie tam tikrus dalykus, apie tą džiaugimąsi tom, kad turėjai vertinimą. Ir kaip tik tą minutę aš buvau pasiruošęs eit daryti įrašą audio dienoraščio tą pačią temą, supranti. Nes aš būtent dieną prieš kaime plaukiau ten ežeriuk ir galvau, nu, ko daugiau reikia? Saulė, vanduo, maisto turiu, kur gyvent turiu, ko daugiau reikia? Ir vis nespėjau tą įrašą padaryti į savo puslapį. Prie jūros galvoju, eisiu padarysiu. Ir žiūriu, Hare Krishna, Hare Rama, atina. Galvoju, nu, brač, nu, nes jau ruošimės važiuoti. Ir žiūris tą patį šneką, norėjau greit išsitraukti ir rašyti. Pašnekėjo, tai va, nukeliam tą temą į po 5 minučių. Gerai, dabar išgeriam raudono meško.